คนต่างจังหวัดนั่งสารหลวงพ่อไปไม่ไหวแล้วนะอยากเรียนก็เรียนทางไกลเอาอ่านหนังสือฟังซีดีดู YouTube เอาไม่เหมือนทีเดียวมันไม่ได้บรรยากาศ YouTube ยังได้บรรยากาศนิดหน่อยในบรรยากาศแบบนี้ธรรมะเป็นแบบนี้ความหมายเป็นอันหนึ่งธรรมะเหมือนเดิมคนละบริบทกันคนละสิ่งแวดล้อมความหมายไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ยากอะไรเรียนหลักให้แม่นก่อนจะลงมือปฏิบัติฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่มีวันเข้าใจมันเข้าแต่หูเข้าหูซ้ายออกหูขวาเข้าสมองคือจําไว้เข้าหูซ้ายออกหูขวาจำอะไรไม่ได้เลยเข้าสมองก็จำไว้แต่มันไม่เข้าใจจะเรียนธรรมะให้เข้าใจได้ต้องเอาใจมาเรียนให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนนั้นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจมันหายไปมันไม่เข้าใจแล้วไม่เข้าอย่างอื่นหมดต้องมีใจเป็นคนเรียนภาษาไทยนะดีคำว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันตรงดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเองไม่ใช่ใจล่องลอยไปที่อื่นตลอดชีวิตของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเห็นไหมมีหลายเงื่อนไขไม่เคยฝึกกรรมฐานแล้วต้องมีคำว่าที่ถูกต้องด้วยถ้าฝึกกรรมฐานผิดเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจเลื่อนไปไหลไปเคลื่อนไปโดยมองไม่เห็นเคลื่อนไปคิดบ้างนะเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานบ้างอย่างบางคนไปพุทโธจิตเคลื่อนไปอยู่ในพุทโธไปอยู่กับความว่างบางคนรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจถลำลงไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องจะดูจิตนะเห็นมันไหวๆอยู่กลางอกนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่กลางหน้าอกเดินจงกรมจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าอะไรอย่างนี้เรียกว่าฝึกกรรมฐานผิดจิตมันถลำไปจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตใจไปอยู่กับอารมณ์ถลำลงไปจมลงไปในอารมณ์ทั้งหลายงั้นเราต้องพยายามฝึกรู้เท่าทันจิตตัวเองบ่อยๆช่วงแรกๆที่หลวงพ่อสอนนะคนออกมาต่อต้านเยอะบอกเริ่มต้นต้องดูกายดูจิตไม่ได้ต้องดูกายถึงจะเกิดปัญญาก็ไม่ได้ว่าอะไรดูกายก็เกิดปัญญาได้ดูจิตก็เกิดปัญญาได้แต่ก่อนจะดูกายก่อนจะดูจิตได้ต้องเรียนเรื่องจิตซะก่อนจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตต้องถึงฐานก่อนงั้นบทเรียนของพระเจ้าถึงเริ่มจากศีลสิกขาศึกษาว่าทำยังไงศีลที่ไม่มีจะมีที่มีแล้วจะได้ดำรงอยู่มั่นคงจิตสิกขาทำไงจิตซึ่งมันไม่เคยอยู่กับเนื้อกับตัวจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้มันจะตั้งมั่นได้มันจะสงบมันตั้งมั่นมันรู้มันตื่นมันเบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาผ่านบทเรียนนี้แล้วมันถึงจะถึงปัญญาสิกขาว่าทำยังไงปัญญาจะเกิดอาศัยจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจดูซิว่าความจริงของกายเป็นยังไงความจริงของจิตใจเป็นยังไงถ้าเห็นความจริงได้มันจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นเองงั้นเบื้องต้นพวกเราต้องรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อศีล8นานๆถือทีนานๆมีวาระที่เหมาะสมก็ค่อยถือทีครั้งหนึ่งนะอย่างคนโบราณวันพระทีหนึ่งเขาก็ถือศีล8ทีหนึ่งไม่ได้ถือทุกวันเป็นฆราวาสทำงานหนักเย็นเย็นอดข้าวเรื่อยๆนะร่างกายทนไม่ไหวพระอยู่สบายพระฉันข้าวเย็นแล้วอึดอัดอย่าว่าแต่ข้าวเย็นเลยลองถามพระดูเลยฉันข้าวเพลแล้วอึดอัดไหม ฉันเพ่งยังอึดอัดเลยพอกว่าจะฉันเช้าเสร็จเนี่ย9 โมงประมาณ9 โมง8 โมงกว่า9 โมง11 โมงให้ฉันนะพวกเรากินลงไหม ไม่กินนะสบายกว่าตอนเย็นเนี่ยตัวเบาๆท้องเบาๆนะสบายยกเว้นป่วยไข้นะป่วยไข้พระเจ้าท่านก็อนุญาตฉันน้ำต้มเนื้อได้อย่างเงี้ยเบื้องต้นรักษาศีล5ไว้จะรักษาศีล5เนี่ยเบื้องต้นก็อาศัยเจตนาเจตนางดเว้นการทำผิดศีล5 ข้อต้องเจตนาไว้ก่อนเรียกว่าตั้งเป้าหมายตั้งเข็มจะมุ่งมาตรงนี้แหละจะรักษาศีล5 ข้อแล้ววิธีที่รักษาศีล5 ข้อเนี่ยตั้งเจตนาเฉยๆนี่ไม่พอต้องตั้งสติด้วยมีสติรักษาจิตไปเพราะคนทำผิดศีล5นะถึงจะเจตนาไม่ทำผิดเผลอเมื่อไหร่ก็ทำผิดเมื่อนั้นแหละแม้มันทำผิดศีล5ตอนขาดสติตอนมันเผลอไปจิตมันหลงไปพอจิตมันหลงไปนะกิเลสมันก็มาครอบงำจิตเพราะเมื่อไรไม่มีสตินะเมื่อนั้นจิตไม่เป็นกุศลละอาจจะเป็นวิบากจิตสั้นๆอยู่นะส่วนมากมันก็อยู่หลงอยู่ในอกุศลจิตอย่างเวลาราคะเกิดขึ้นคนก็ทำผิดศีล5ได้ทั้ง5 ข้อเวลาที่ราคะเกิดไปทำร้ายเขาก็ได้อย่างพวกที่ไปฆ่าข่มขืนอะไรต่ออะไรนะด้วยอำนาจของราคะไปลักไปขโมยเขาว่านี่ดูง่ายไปเป็นชั่วเขาดูง่ายมีราคะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาด้วยอำนาจราคะด้วยโลภราคะครอบงำใจกระดี้กระด้าหลงเพลิดเพลินไปกินเหล้าเมายาเฮฮาปาร์ตี้ก็ทำผิดศีลได้ทั้ง5 ข้อด้วยราคะเช่นเดียวกันทำผิดศีลได้ทั้ง5 ข้อด้วยโทสะด้วยโมหะทำผิดศีลได้ทั้ง5 ข้อยังมีโทสะก็ไปฆ่าเขาไปทำร้ายเขาได้ไปทำร้ายสัตว์อื่นๆนะแต่ยังไปทำร้ายสัตว์บางทีเป็นโมหะนะมีทำร้ายด้วยโมหะก็มีอย่างคิดว่าสัตว์นั้นมันเป็นสิ่งที่ควรถูกฆ่าพระเจ้าสร้างมาให้มันเป็นอาหารเราฆ่ามันได้ยิงมันได้หรือตกปลาไม่เป็นไรหรอกปลามันไม่รู้สึกอะไรหรอกตัวมันนิดเดียวเดี๋ยวตกแล้วมันก็ตายแล้วทีนี้พวกโมหะเบียดเบียนด้วยโมหะหรือเรามีโทสะเราไปแกล้งขโมยของเขาก็ได้ทำลายทรัพย์สินเขาก็ได้ไปหลอกลูกหลอกเมียเขาก็ได้นะด้วยโทสะเนี่ยเกลียดเขาก็แกล้งเขาหรือเราเกลียดผู้หญิงสักคนหนึ่งนะอย่างนี้สวยมากเลยรวยด้วยสวยด้วยเก่งด้วยดีทุกอย่างเลยแต่มันไม่มองเราเลยหาทางไปหลอกมันจนเขาหลงรักอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งซะเนี่ยถามว่าทำด้วยราคะไหมไม่ได้ทำด้วยราคะได้ทำด้วยโทสะไปเป็นชู้กับเขาไปเลยทำได้มีโทสะไปด่าว่าเขาก็ได้หรือไปแกล้งเขาโดยการพูดให้เกินจริงเขาทำอะไรไม่ดีนะเราก็เชียร์ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เสียคนไปเองยิ่งพวกผู้ใหญ่คนมีอำนาจนะคนชอบประจบสอพลอสอพลอมากๆเข้าเสียคนง่ายๆเลยไม่มีใครเตือนว่าตรงนี้ถูกตรงนี้ไม่ถูกหรือโทสะขึ้นจิตใจเศร้าหมองไปกินเหล้าก็ทำได้ไหมกิเลสราคะโทสะโมหะแต่ละตัวนะทำให้เราผิดศีล5ได้นี่กิเลสนี่มันกลัวสติงั้นเราคอยรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันกิเลสจะครอบงำใจไม่ได้เนี่ยทำไมเราต้องขยันรู้ทันเรามีเจตนาที่จะรักษาศีลมีเจตนาเราจะมุ่งมาทางนี้ละงั้นจะรักษาศีลให้ดีต้องรักษาจิตให้พ้นจากอำนาจของกิเลสเครื่องมือที่จะใช้รักษาจิตให้พ้นจากกิเลสก็คือสติคอยรู้ทันโลภขึ้นมารู้โกรธขึ้นมารู้ฟุ้งซ่านรู้หดหู่รู้รู้ไปเรื่อยหลงไปก็รู้ จิตที่จะรู้ตัวขึ้นมานะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้รับรองว่าไม่ผิดศีลห้านี่คือวิธีรักษาศีลที่ดีนะแต่ถ้ารักษาศีลประเภทต้องข่มใจให้นั้นศีลลำบากยังเป็นศีลที่ลำบากอยู่อยากตบเต็มทีแล้วแต่ข่มใจไว้ไม่ตบอย่างนี้นะทรมานถ้าอยากตบแล้วเราเห็นจิตมีโทสะโทสะดับปุ๊บมันไม่ตบเราละแต่เคยมีเหมือนกันนะร่างกายเนี่ยมันอายุยืนกว่าจิตหลวงพ่อเคยรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาส่งข้ามโต๊ะตัวเองสั่งก่อนอีกโต๊ะหนึ่งได้ก่อนโกรธมากเลยถามว่าโมโหหิวไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่มันเสียเซลล์ไปตบเด็กพวกเลยถามไปตบเพราะทำไมสักแต่ว่าตบตอนทีแรกอ่ะจิตมันสั่งให้ตบโกรธพอมือเคลื่อนไปเนี่ยนะเฮ้ยอย่าไปตบเขาเลยรู้ทันว่าจิตโกรธนะแต่มือเนี่ยรับออเดอร์ของจิตดวงก่อนไว้แล้วมันเบรกไม่อยู่เคยไหมยุงกัดจะตบแล้วก็อย่าตบเลยนะแบนไปแล้วเนี่ยแล้วร่างกายนะรูปนะอายุยืนกว่าจิตนะที่จิตสู้ไม่ไหวตามไม่ทันอย่างนั้นถามว่าบาปไหมบาปแต่บาปไม่เต็มที่เพราะจิตดวงนั้นอกุศลไม่ได้ครอบงำแล้วงั้นมีสตินะคอยรู้จักกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้แล้วศีลจะดีเบื้องต้นมีเจตนาที่จะละเว้นการทำผิดศีลห้าเจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดด้วยว่าผิดศีลห้าเพราะอะไรนะเพราะกิเลสครอบงำจิตแล้วก็ฉลาดต่อไปอีกรู้ว่ากิเลสมันแพ้อะไรกิเลสแพ้สตินะงั้นมีสติรู้ทันจิตตัวเองศีลที่ดีจะเกิดขึ้นศีลตัวนี้จะเป็นอินทรีย์สังวรศีลต่อไปพอมันงามมากๆนะเป็นอริยกันตศีลได้นะศีลที่พระยะชมเชยมันรักษาอัตโนมัติเลยอันนี้ไม่คิดจะทำร้ายไม่คิดจะปล้นจะฆ่าจะผิดศีลผิดธรรมอะไรไม่มีนะใจมันละอายแก่ใจที่จะทำชั่วเกรงกลัวผลของบาปถ้ามีถึงจุดนี้แล้วศีลเรางามดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับไปต้องฝึกนะของฟรีไม่มีอยู่ที่ความตั้งใจไว้ก่อนถัดจากนั้นก็ตั้งใจอีกตั้งใจจะฝึกจิตให้มันพร้อมที่จะเจริญปัญญาต้องตั้งใจอยู่ๆไม่มีความตั้งใจมันก็ไม่เกิดการกระทำความเจตนาเป็นตัวการกระทำงั้นถ้าเราไม่จงใจไม่ตั้งใจว่าเราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็ไม่ได้ฝึกถ้าเรามีศรัทธาเรารู้ว่าการฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยจำเป็นมีประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนครูบาอาจารย์สอนเราก็เกิดเจตนาว่าเราต้องฝึกไม่ใช่มีชีวิตแบบไร้ทิศทางไปวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเราอย่างงามนะส่วนใหญ่ยังมีเจตนาที่ดีอยู่เวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นในคนไม่ได้มีเจตนาที่ดีเลยส่วนใหญ่นะเจตนาตามกิเลสไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านน่าเกลียดโสโครกนี่เรามีเจตนามีศีลเรามีเจตนาที่จะมีสมาธิที่ดีมีเจตนาอย่างเดียวไม่พอต้องมีการกระทำนะที่จะทำให้เกิดสมาธิที่ดีด้วยอันนั้นต้องรู้ว่าสมาธิที่ดีเป็นยังไงสมาธิเป็นของสากลเป็นสาธารณะเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตที่ชั่วก็มีสมาธิอย่างจะฆ่าเขาเนี่ยก็ต้องมีสมาธิไม่มีสมาธิมันก็ยิงเขาไม่ถูกเชือดเขาไม่ถูกจะปล้นเขาจะงัดลูกกุญแจบ้านเขาอะไรก็ต้องมีสมาธิทั้งนั้นนี่สมาธิที่ถูกมีลักษณะยังไงสมาธิที่ถูกเนี่ยคือสภาวะที่หลวงพ่อบอกในเกี้ยเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้ลืมเนื้อลืมตัวนะอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่เจตนาจะอยู่ด้วยมันอยู่ของมันได้เองโดยไม่ได้จงใจให้อยู่เรามีเจตนาที่จะฝึกจิตนะแต่ในขั้นของการฝึกจิตเนี่ยเราจะมีกระบวนการฝึกจนกระทั่งเราไม่ได้เจตนาให้จิตมันตั้งมั่นมันตั้งมั่นได้เอง งั้นเบื้องต้นเจตนาก่อนนะเจตนาฝึกแล้วก็วิธีฝึกทำยังไงวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยต้องอาศัยสติอีกแล้วรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ฉลับไปฉลับมาเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปลิ้มรสเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจวิ่งอยู่ตลอดเวลาฉลับไปฉลับมาเวลาทำกรรมฐานนั้นก็ยังวิ่งนะวิ่งไปจมไปแช่ไปนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานดูท้องก็จิตไปอยู่ที่ท้องดูเท้าจิตไปอยู่ที่เท้าอาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไว้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานั้นเคลื่อนไปด้วยกำลังของความฟุ้งซ่านอุทจจะความฟุ้งซ่านที่จริงเคลื่อนไปด้วยนิวรณ์นะแต่นิวรณ์ตัวหัวโจกเลยคือความฟุ้งซ่านนิวรณ์มีห้าตัวนะอ่านเอาเองก็แล้วกันถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปทางไหนฟุ้งไปนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันซ่านไปหาอะไรหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสทางกายหาเรื่องราวทางใจนะมันฟุ้งไปมันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆอาศัยสติรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเพราะว่าความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเรารู้ว่าจิตหลงไปดูนะจิตจะตื่นตัวขึ้นมาไม่ไหลไปทางตาถ้าจิตไหลไปฟังเรารู้ตัวขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นไม่ไหลไปทางหูทํานองเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวอยู่รู้ทันจิตที่ไหลไปทางทวารอื่นๆพอไหลปุ๊บรู้ทันปั๊บจิตจะตั้งมั่นไม่ไหลไปทางทวารทั้ง6ทางนั้นแต่การที่จะฝึกจิตให้รู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยฝึกทีเดียว6ช่องยากเกินไปนะฝึก6ช่องยากเกินไปฝึกมันช่องเดียวก็พอแล้วนะหรือฝึก2ช่องนะฝึกนิดๆหน่อยๆอย่าฝึกเยอะฝึกที่ดีที่สุดช่องเดียวทวารใจฝึกที่ใจนะพวกเราเคยได้ยินชื่อพระโพธิละไหมพระโพธิละพระโพธิละเนี่ยเป็นพระที่แตกฉานในธรรมะมากนะแต่เก่งในเชิงปริยัติสอนลูกศิษย์เป็นจำนวนมากนะตัวเองก็ไม่ใช่พระโสดาด้วยไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแต่คนนั้นชอบนึกว่าองค์นี้พูดเก่งคงเป็นพระอรหันต์นะเวลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านแกล้งเรียกพระองค์เนี้ยจริงๆชื่ออะไรไม่มีใครรู้นะแต่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโพธิละโพธิละแปลว่าใบลานเปล่ามีแต่ใบลานไม่มีตัวหนังสือหมายถึงว่าทรงจำธรรมะไว้พูดได้แต่ไม่เข้าใจโดนเรียกบ่อยๆท่านอายท่านก็ไปอยู่หนีออกไปไปอยู่วัดตามวัดป่าไปถึงก็ไปขอกับอาจารย์ใหญ่ทางฝ่ายกรรมฐานช่วยสอนกรรมฐานให้ผมด้วยเถอะอาจารย์ไม่สอนบอกอุ้ยท่านความรู้เยอะกว่าผมอีกผมไม่รู้อะไรเลยเห็นผมรู้พุทโธตัวเดียวอย่างอื่นไม่รู้เลยสอนท่านไม่ได้หรอกท่านโพธิละก็อดทนนะไปถามจากพระรองลงไปก็ไม่ยอมสอนนะไล่ไปจนถึงเนนนะถามเนนเด็กๆเนนบอกว่าผมจะสอนท่านอาจารย์ก็ได้นะเนนนี่ห้าวหาญมากเลยเพราะเนนเป็นพระอรหันต์นะยังเด็กๆบอกผมสอนท่านอาจารย์ก็ได้แต่ต้องเชื่อฟังคำสั่งผมนะเนี่ยคล้ายๆหนังจีนเลยเนาะยีทำไมบอกว่าท่านอาจารย์ต้องคุกเข่า7วันอย่างนี้นะทำไม่ได้เพราะว่าเป็นพระมาให้คุกเข่าให้เนรไม่ได้นะสั่งว่าลุยลงน้ําไปเลยท่านอาจารย์มีจีวรผ้าไหมสวยงามนะออกมาอยู่ป่ายังใช้จีวรซะสวยเชียวนะเช้งกระเดะมาจากในเมืองลุยลงบ่อไปเลยนะท่านก็ใจเด็ดนะพระโพธิละท่านลงน้ําจริงๆพอลงไปได้แค่ตะตุ่มน้ํายังไม่ทันเปียกชายจีวรเนรก็บอกหยุดก่อนแค่นี้พอละเป็นการทดสอบนะว่าจะเชื่อฟังไหมอีกหน่อยหลวงพ่อเอาวิธีนี้ดูบ้างไหมใส่หายไปหมดเลยสอบไม่ผ่านเนรก็สอนพระโพธิละบอกว่าข้างตะลิ่งเนี่ยมีจอมปลวกอยู่จอมปลวกหนึ่งนะมีรูมีเหี้ยตัวหนึ่งรู้จักเหี้ยไหม เฮี้ยนี่เฮี้ยจริงๆมีหางนะไม่ใช่เฮี้ยโดยอะไรสมัญญาสมมติให้มันมีเฮี้ยตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกมันจอมปลวกนี่เป็นจอมปลวกร้างแล้วนะมันใหญ่เฮี้ยนี่เขาไปขุดรูอยู่คล้ายๆทำบ้านอยู่ในจอมปลวกแล้วเฮี้ยนี้ฉลาดทำทางเข้าออกไว้หกทางนะเวลาศัตรูมาทางนี้ออกทางโน้นหรือว่าจะได้ชมวิวได้รับทิศทางนะดูทางนี้ก็เห็นดูทางนี้ก็เห็นอะไรมานี่จะได้จับกินสะดวกนะเนนบอกพระโพธิราบอกว่าที่จำปลวกเนี้ยมีเหี้ยตัวหนึ่งมีทางเข้าออกหกทางนะถ้าอาจารย์จะจับเหี้ยตัวนี้ให้ได้นะให้ปิดซะห้าช่องเหลือช่องเดียวแล้วจับมันช่องนั้นนะแล้วเนนก็ขยับจะเทศต่อพระโพธิราบอกพอแล้วท่านอาจารย์เข้าใจแล้วช่องเดียวคือช่องใจช่องใจนี่เองนะก่อนที่จิตจะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อาศัยการทำงานที่ใจทั้งนั้นเองงั้นเรามาทำกรรมฐานที่ช่องใจวิธีทำกรรมฐานที่ช่องใจเรานะเลือกอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจเรื่องอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจตัวเองเช่นอยู่กับพุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธให้จิตสงบไอ้นั้นมันตื้นไปพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีออกมาจากพุทโธแล้วรู้ทันมันนะหายใจไปจิตหนีไปจากลมหายใจแล้วรู้ทันมันเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วพอจิตมันหนีไปจากกรรมฐานนั้นเรารู้ทันมันแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตมันไปจับอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นให้รู้ทันมันอีกนะงั้นสิ่งที่เราจะรู้ทันมีสองอันหนึ่งจิตที่ไหลไปไหลไปที่อื่นนะส่วนใหญ่ทางใจเนี่ยจะไหลไปคิดเพราะถ้าไหลไปทางตาเนี่ยต้องผ่านความอยากดูก่อนมันถึงจะออกไปดูนะงั้นผ่านใจไปก่อนงั้นเราทำกรรมฐานอยู่ที่ใจรู้ทันใจของเราพอใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปคิดรองลงไปก็เคลื่อนไปดูสำหรับคนที่ตามไม่บอดรองลงไปก็เคลื่อนไปฟังสำหรับคนที่หูไม่หนวกมีลำดับที่ใช้เยอะอายตนะที่ใช้เยอะที่สุดคือใจใจเราคิดทั้งวันหลับอยู่คิดไหมหลับอยู่ก็คิดหลับลึกจริงแล้วไม่คิดมีสั้นๆแป๊บเดียวจิตก็ขึ้นมาคิดแล้วเราเรียกว่าฝันนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะต้องทำนะไม่ใช่อยู่ลอยๆจะฝึกสติในชีวิตประจำวันสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีไปฝึกอะไรน่าอาศัยกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธลมหายใจท้องพองยุบก็ได้ขยับมือทำจังหวะทำอะไรก็ได้แต่ว่าทำแล้วรู้ทันใจไม่ใช่ทำแล้วรู้มือรู้เท้ารู้ท้องรู้ลมงั้นเราเฝ้าอยู่ที่ทวารใจเราไม่ได้ไปเฝ้าอยู่ที่มือไม่ได้เฝ้าอยู่ที่เท้าไม่ได้เฝ้าอยู่ที่ท้องนะไม่ได้เฝ้าอยู่ที่ความรู้สึกอื่นๆเราเฝ้าอยู่ที่ใจใจมันเคลื่อนเรารู้ใจเคลื่อนเฮี้ยมันโผล่หน้าออกมาจากรูมันนะรู้สึกไหมเจอหรือยังเฮี้ยอยู่ที่ไหนโผล่ทั้งวันเลยรู้สึกยังนี่เจอแล้วตัวจริงอยู่นี่แหละเดี๋ยวก็แวบออกมาแวบออกมารู้สึกไหมใจนี่จะเคลื่อนไปเดี๋ยวก็เคลื่อนปุ๊บเคลื่อนปุ๊บเคลื่อนปุ๊บนะถ้าเคลื่อนนิดหน่อยก็แค่แลบลิ้นใครเคยเห็นเฮ้ไหมลิ้นยาวนะแป๊บแป๊บแป๊บมันแลบยาวนะในวันนี้มีหลายตัวนะครูบาเลี้ยงไว้ตัวนึงอ้วนเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยใจมันจะฉลับให้เราคอยรู้ทันการที่เราคอยรู้ทันสภาวะที่ใจมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปนะมันเคลื่อนสองอันเคลื่อนไปทางทวารทั้งหกเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งอะไรนะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปอีกอันนึงเคลื่อนไปจับที่ตัวอารมณ์กรรมฐานไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานดูลมก็ไปอยู่ที่ลมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ทันนะว่าจิตเคลื่อนนะดูท้องจิตที่ไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันอีกรู้ทันจิตที่เคลื่อนเนี่ยนี่แหละตัวเฮ่ละโผล่หัวออกมาแวบแวบแวบนะเฝ้าอยู่รูเดียวเนี้ยดูบ่อยๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอันแรกเลยสติจะเกิดจิตเราจะจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นเมื่อเราจำสภาวะอันใดอันหนึ่งได้แม่นยำนะพอสภาวะนั้นเกิดเนี่ยสติจะเกิดเอง เพราะว่าสติเนี่ยมีถีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติงั้นการที่เราเคยดูทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆนะสติจะเกิดเร็วพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองเลยพอสติเกิดเองนะสมาธิก็เกิดเพราะจิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้เรียกว่าเราได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตตรงนี้จะมีลักษณะที่เบานะงั้นถ้าภาวนาแล้วจิตหนักๆเนี่ยของปลอมจิตดวงนี้นุ่มนวลอ่อนโยนถ้าแข็งกระด้างในผิดจิตดวงนี้คล่องแคล่วว่องไวถ้าซื่อบื้อนิ่งๆอยู่นะอืดๆอยู่เหนื่อยเฉยๆอยู่ไม่ใช่จิตดวงนี้ขยันขยันในการทำงานคือในการจิตไม่จะทำงานนะทำงานได้14อย่างมันเยอะไปเดี๋ยวเอาย่อๆคือจิตมันขยันทำกรรมฐานนะเอาง่ายๆเลยมันไม่ขี้เกียจที่จะทำกรรมฐานเวลาทำกรรมฐานมันก็ซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตดวงนี้ไม่มีราคะจิตดวงนี้ไม่มีโทสะจิตดวงนี้ไม่มีโมหะเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วเป็นกุศลชั้นเลิศด้วยเป็นจิตที่เป็นมหากุศลและจิตประกอบด้วยปัญญานะเกิดเองโดยไม่ได้ชักชวนให้เกิดเป็นจิตที่มีกำลังเข้มแข็งมากในจิตที่เป็นกุศลใหญ่ขนาดนี้มีสองดวงมีอยู่สองดวงเป็นจิตซึ่งประกอบด้วยปัญญานะแต่ว่ามีความสุขก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เกิดขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาให้เกิดนะมีจิตอยู่สองดวงนี่เป็นจิตที่เป็นกุศลที่มีกำลังแก่กล้ามากที่สุดเราจะพัฒนาแม้เรียนกับหลวงพ่อไม่เรียนกระจอกกระจอกนะไม่ใช่เรียนจิตกุศลธรรมดาเราต้องเรียนจิตกุศลชั้นเลิศประกอบด้วยปัญญาแล้วเกิดเองด้วยถ้ายังต้องเรียกกล่อมให้เกิดเนี่ยถือว่ายังกระจอกอยู่นะงั้นเราจะมาพัฒนานะจะพัฒนาจิตวิเศษดวงนี้ได้นะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดรู้ทันนะเคลื่อนไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันต้องฝึกนะถ้าไม่มีจิตดวงนี้ไม่มีโอกาสที่จะทําวิปัสสนาได้จริงเลยนะยังห่างไกลมากเลยหลวงพ่อฝึกจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กๆงั้นพอแต่ว่ามันไปต่อไม่เป็นเจริญปัญญาไม่เป็นไปเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านแน่นิดเดียวประโยคที่ท่านให้หลวงพ่อปฏิบัตินะสั้นนิดเดียวอันแรกเป็นอารัมภบทของท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่เป็นซับไตเติ้ลเนื้อธรรมะที่ท่านสอนอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบแล้วคำสอนมีเท่านี้เองอ่านจิตตนเองก็เหมือนคำสอนท่านก็เหมือนเนนสอนพระใบลานเปล่าเลยรู้จิตตนเองงั้นหลวงพ่อเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งนะเรื่องทางเอกในนั้นบทแรกๆจะมีเรื่องพระใบลานเปล่าพระโพธิละไปอ่านดูก็ได้หลวงปู่ดูลย์สอนให้หลวงพ่อทำก็ทำอันนี้เลยนี่อาศัยที่เรามีสมาธิดีมาแล้วยิ่งมาดูจิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันจะมาดูในขั้นของการเจริญปัญญามันไม่ใช่ดูจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้แล้วได้สตินะแต่มันก้าวไปสู่ขั้นเจริญปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์เห็นยังไงการที่เราพุทโธพุทโธหรือหายใจอยู่แล้วจิตไหลไปเนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงว่าจิตจะตั้งอยู่ก็ชั่วคราวนะตั้งมั่นก็ชั่วคราวจิตจะไหลก็ชั่วคราวจิตไหลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่สะท้อนอะไรสะท้อนความเป็นอนิจจังของจิตสิ่งที่มีแล้วไม่มีเคยมีความตั้งมั่นแล้วไหลอีกแล้วความตั้งมั่นดับไปเคยมีจิตที่ไหลแล้วความจิตที่ไหลก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตที่ไหลได้นะดีที่สุดเลยศีลก็รักษาง่ายสมาธิก็เกิดง่ายปัญญาก็เกิดง่ายทําอันเดียวกันเลยคือรู้ทันจิตที่ไหลนี่แหละถ้ารู้ทันจิตไหลตามกิเลสไปนะมีกิเลสเกิดขึ้นมันจะมาเล่าให้จิตไหลรู้ทันนะศีลจะเกิดถ้าจิตไหลแล้วรู้ทันนะสมาธิจะเกิด ถ้าไหลแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันไหลแล้วรู้ทันด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางจริงๆไม่เข้าไปแทรกแซงนะมันจะเริ่มเกิดปัญญาจะเห็นจิตที่ไหลเนี่ยไม่เที่ยงจิตที่ตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่ไหลก็ไหลเองไม่ได้เจตนาให้ไหลไม่ได้สั่งให้ไหลไม่ได้เชิญให้ไหลไหลได้เองจิตที่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นเองไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งของมันได้เองเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นไม่ได้เจตนาทำจิตตั้งมั่นเลยนะถ้าเจตนาทำจิตให้ตั้งมั่นจะเป็นมิจฉาสมาธิทันทีเลยใจจะกระด้างแข็งแข็งจิตที่แข็งจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่ซึมจิตที่ทื่อคืออกุศลจิตนะงั้นจิตที่เป็นกุศลแท้ๆเนี่ยเบาอ่อนโยนนุ่มนวลอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลนะมันจะตั้งขึ้นเองนี่พอมันตั้งแล้วนะมันก็ดูจิตมันทำงานต่อไปเราก็เห็นว่าเออมันไหลเองนะมันตั้งก็ตั้งเองมันไหลก็ชั่วคราวมันตั้งก็ชั่วคราวนี่เราขั้นเดินปัญญาแล้วนะเราเป็นขั้นปัญญาในขั้นละเอียดเลยเข้ามาถึงจิตเลยงั้นการที่ดูจิตดูใจเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่น่าทึ่งนะอันเดียวเนี่ยศีลสมาธิปัญญาเกิดได้ครบเลยเพราะไม่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกเพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดที่จิตเรามัวแต่ไปดูลมหายใจมันได้เกิดได้ไงดูท้องดูเท้ามันอยู่ที่จิตนั่นเองพระโพธิละได้ยินธรรมะเท่านี้นะท่านก็ขึ้นจากน้ำมาพอน้ำไม่นานก็เป็นพระอรหันต์นะมีเนนเป็นอาจารย์นะท่านต้องนับถือเนนนี้มากเลยนะความรู้สึกของท่านต่อเนนนี้คืออะไรรู้ไหมความรู้สึกของลูกต่อพ่อเป็นธรรมชาติเลยเราได้โสดาพ่อใครนะจะรู้สึกว่าท่านผู้นั้นเป็นพ่อเราเลยนะรุ่นพวกเราเนี่ยมันจะเป็นพ่อของพ่อเรานะเป็นพ่อของแม่เราพวกเราใครทำตัวเป็นแม่ของแม่บ้างมีไหมอบรมแม่ทั้งวันมีไหมบางคนชอบสอนพ่อสอนแม่นะสอนทุกวันเลยแล้วก็บอกทำไมดื้อนักฟังแล้วกลับหัวกลับหางนะฝึกนะไม่ยากอะไรหรอกแล้วเสร็จแล้วจิตเราจะพัฒนาไปเราจะพัฒนาจากสิ่งที่มีที่เป็นนะไปสู่สิ่งที่ไม่มีไม่เป็นอันนี้ไม่ใช่สำนวนไม่ใช่โมหันนะเป็นความจริงเลยสิ่งที่มีอะไรบ้างมีกิเลสจะไปสู่ภาวะที่ไม่มีกิเลสมีการกระทำกรรมจะไปสู่ภาวะที่ไม่กระทำกรรมนะมีขันจะไปสู่ภาวะที่สิ้นขันนะมีทุกข์ก็ไปสู่ภาวะที่สิ้นทุกข์จากความมีนะไปสู่ความไม่มีจากความเป็นไปสู่ความไม่เป็นเป็นอะไรเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะสารพัดจะเป็นไปสู่ความไม่เป็นอะไรนะเห็นแต่มีแต่ธาตุขันธ์ไม่ได้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีไม่เป็นในภาวะแห่งความไม่มีไม่เป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้นะอาศัยการรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่นะเรียนรู้ลงไปรูปที่กำลังมีกำลังเป็นนามธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ในใจเราเรียนรู้มันลงไปจนกระทั่งปัญญาแตกฉานขึ้นมานะรู้เลยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะวางรูปนามจิตวางรูปนามก็คือจิตวางทุกข์นั่นเองเพราะตัวรูปตัวนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าถามเราว่าอะไรคือทุกข์นะต้องแยกแยะให้ออกทุกข์มีทั้ง10อย่างแต่ทุกข์สำคัญที่พวกเราจะต้องรู้เนี่ยเรียกทุกขสัจทุกขสัจเนี่ยคืออะไรเรียกว่าทุกข์รูปธรรมนามธรรมนี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์งั้นในบทธรรมวัดเช้าจะมีนะบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็คือรูปนามนั่นเองขันธ์ทั้ง5นะถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงว่าขันธ์ทั้ง5หรือรูปนามหรือกายใจนะของเราคือตัวทุกข์เนี่ยจิตมันจะวางมันจะไม่ไปกอดตัวทุกข์นี่อยู่ทุกวันนี้มันกอดตัวทุกข์อยู่วางรูปวางนามวางกายวางใจไม่ได้ยึดถืออยู่นะเพราะไม่เห็นความจริงของรูปนามกายใจเราคิดว่าเป็นของดีของวิเศษนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นทุกข์นะใจไม่เอาละงั้นการรู้ทุกข์นี่แหละเป็นทางรอดพ้นของเราทางแห่งความหลุดพ้นอยู่ที่รู้ทุกข์ให้ได้ จะรู้ทุกข์ก็คือมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะมีสติคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจแต่ตามตัวอย่างที่หลวงพ่อยกมาตะกี้ก็คือรู้ทันการเคลื่อนของใจนะเล่นอันเดียวนี้เลยสั้นนิดเดียวเลยนะถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอนะตรงนี้เหลือนิดเดียวเลยไม่ต้องไปอ้อมค้อมครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่ครับผมไปตามวัดอื่นนะได้ยินครูบาอาจารย์องค์อื่นๆนะสอนคนอื่นๆมีแต่เรื่องอื่นทั้งนั้นเลยนะไม่มีเรื่องตัวเองเลยนะออกนอกทั้งนั้นเลยไปวัดอื่นนะไปฟังครูบาอาจารย์อื่นๆไปสอนท่านสอนคนอื่นอีกนะสอนให้ดูกายเริ่มต้นมีแต่พุทโธพิจารณากายทั้งนั้นเลยผมต้องไปดูกายไหมนี่ถามท่านแบบเกรงใจนะเพราะท่านไม่เคยสอนให้หลวงพ่อดูกายเลยหลวงปู่ท่านมองหน้าหลวงพ่อด้วยความสลดสังเวชนะมองด้วยสายตาอย่างเงี้ยท่านบอกกายเป็นของทิ้งกายเป็นของทิ้งจะเอาอะไรกับกายนะที่เขารู้กายเพื่อให้เห็นจิตนะก็เข้ามาถึงจิตถึงใจแล้วไม่จะย้อนไปอีกนะในท่านว่าอย่างนี้นะครับครับครับแต่เราสบายใจแล้วนะแล้วหลวงพ่อสังเกตอย่างหนึ่งเวลาไปวัดอื่นไปหาครูบาอาจารย์อื่นๆแต่ถ้าหลวงพ่อไปคุยกับท่านนะท่านสอนเข้าที่จิตหมดเลยกระทั่งกับหลวงตามหาบัวนะสอนหลวงพ่อดูจิตนะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่มาสอนดูกายสักองค์หนึ่งนะเพราะว่าจริตนิสัยคนหรือการปฏิบัติของคนไม่เหมือนกันนั้นไม่ใช่ว่าต้องเริ่มจากกายหลวงพ่อเริ่มที่จิตเลยเรามีสติรู้ทันจิตเห็นกิเลสกิเลสดับศีลเกิดมีสติรู้ทันจิตมันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านดับสมาธิเกิดมีสติรู้ทันจิตเห็นจิตไม่เที่ยงจิตเป็นอนัตตาค่อยฝึกอย่างนี้ไปจิตส่งออกนอกไหมออกนอก เห็นจิตที่ออกนอกยัง ทำไมมันชอบออกนอกมันโลภมันอยากดูทำไมเปรตคอยาวเพราะมันคอยยืดคอเชิงดูเรื่อยๆนะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยถ้าใจมันวอกแวกมากนะกลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจแล้วรู้ทันว่าใจที่มันอยากไปดูพระที่ไหนมาว่าเนี่ยคอยรู้ทันนะฝึกให้ได้นะวันใดที่เข้าสู่ภาวะไม่มีไม่เป็นโอ้ยมันเป็นเหมือนกันมีอะไรมีธรรมะมีนิพพานนะเป็นอะไรเป็นบรมสุขมีสันติสุขอ่ะนะไม่ใช่แบบที่เราเคยมีเคยเป็นอย่างนี้หรอกนิพพานเป็นของเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของเราครอบครองนิพพานไม่ได้เพราะมันไม่มีเรานะที่จะไปเห็นนิพพานจิตที่มันฝึกดีฝึกจนถึงความบริสุทธิ์แล้วนะมันสัมผัสเองเบื้องต้นเจตนาถือศีลห้าไว้ก่อนเจตนาที่จะฝึกจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวเจตนาที่จะเจริญปัญญาถัดจากนั้นพัฒนาสติรู้ทันกิเลสที่เกิดบ่อยๆศีลจะเกิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปสมาธิจะเกิดรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตปัญญาจะเกิดฝึกไปนะใช้เวลาไม่นาน7วัน7เดือน7ปีนะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไม่ได้ก็ใช้เวลามากกว่านั้นบางองค์ฝึก16ปีนะพระองค์ชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปท่านก็ทำอีกหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเลยไปคุยธรรมะกับท่านท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่านนะเคยเห็นท่านไปหาหลวงปู่ดุลเห็นท่านที่วัดป่าสารวันกับหลวงพ่อพูดอะไรเงี้ยท่านเล่าให้ฟังนะทีแรกท่านถามหลวงพ่อภาวนาเล่าให้ท่านฟังท่านนั้นน้ำตาไหลนะท่านบอกว่ารุ่นเดียวกับท่านเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วล่ะท่านยังไม่ได้แต่ท่านไม่ท้อถอยอีกร้อยชาติท่านก็จะทำหลวงพ่อฟังประโยคนี้แล้วหลวงพ่อกราบท่านแล้วกราบท่านอีกเนี่ย นี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมท่านสอนเราให้อดทนนะให้ภาคเพียรโดยท่านเอาตัวท่านเป็นตัวอย่างให้ดูเลยอีกร้อยชาติท่านก็จะทำยังนับถือท่านว่านักปฏิบัติต้องใจขนาดนี้พวกเราฝึก7 วันยังไม่บรรลุเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวอีก7 ปีค่อยมาฝึกใหม่ไม่ได้กินหรอกนะก็อดทนจริงๆเลยถ้าอดทนเรียนแล้วเรียนอีกรู้ลงไปที่จิตที่ใจของเรารู้ไปเรื่อยแต่อย่าไปเพ่งจิตนะไปจ้องให้จิตนิ่งๆเนี่ยเหลวไหลที่สุดเลยบางคนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์นี่แหละสอนเวลาสอนนะบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในนิรันดรหลวงปู่ไม่เอาอย่างเงี้ยนะสอนผิดนะไปประคองรักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรบอกเป็นนิพพานนิพพานอะไรมีข้างในนิพพานอะไรมีข้างนอกนิพพานเป็นหนึ่งไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกไม่มีการไปไม่มีการมางั้นอย่างสอนดูจิตดูจิตแล้วบอกไปรักษาจิตให้ว่างๆอยู่ข้างในเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนหลวงปู่มั่นมาสอนหลวงปู่ดูลให้ดูจิตก็ไม่เคยสอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อก็ไม่เคยสอนอย่างนี้หลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงพ่อทำถูกด้วยมาพึ่งตัวเองได้แล้วทำถูกไปด้วยตัวเองได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยดูจิตสังขารคืออะไรคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงให้คอยรู้ทันมันถ้าดูอย่างหลวงพ่อย่อลงมาเห็นแค่จิตเคลื่อนนั่นก็เป็นสังขารเหมือนกันจิตมันเคลื่อนไปด้วยความฟุ้งซ่านก็ดูสังขารสัญญาเป็นตัวหมายรู้หมายอะไรหมายในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยสุดท้ายหลวงปู่ดูลย์ท่านก็รู้แจ้งอริยสัจแห่งจิตนี้ท่านเทศไว้นะอริยสัจแห่งจิตมี3 บทนะบทที่1จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธบทที่2นะท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วนะไม่มีสติจิตก็เพิ่มหวั่นไหวตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกไม่มีสติก็เพิ่มหวั่นไหวไปเป็นทุกข์จิตออกนอกแล้วมีสติขึ้นมาเนี่ยไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวตามอารมณ์ไปนะเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธนี่บทที่สองนะแต่บทที่สองเนี่ยเวิร์ดดิ้งหลวงพ่อไม่แม่นเป๊ะๆละมันยาวกำลังบอกกรรมการวัดให้จารึกเป็นศิลาจารึกแปะไว้ที่ฐานหลวงปู่ให้ครบเลยตอนนี้ที่ผ่านมามันด้วนไปหลวงปู่ไม่ได้สอนด้วนๆแค่นะบทที่สามบอกว่าพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะมีสติบริบูรณ์เป็นวิหารธรรมเยอะพระอริยเจ้าหมายถึงพระอรหันต์งั้นจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวจิตของเรายังออกนอกยังกระเพื่อมหวั่นไหวเป็นเรื่องปกตินะออกนอกเรารู้กระเพื่อมหวั่นไหวเรารู้นะงั้นเรียนลงไปรู้ลงไปให้แจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งจิตก็จะแจ่มแจ้งในธรรมนะเข้าใจความจริงของจิตได้อันเดียวจะเข้าใจความเป็นจริงของขันและโลกทั้งหมดเลยปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวจะปล่อยวางขันและปล่อยวางโลกได้ทั้งหมดเลยนั่นมันแตกหักลงที่จิตนี่แหละพอสมควรแล้วนะว่าจะเทศน์ให้ง่ายง่ายไหมบางคนก็บอกเกรงใจหลวงพ่อง่ายแต่ทำยากถ้าใครบอกทำง่ายมันก็กูโหกแล้วกว่าจะแจ้งได้นะแลกเลือดแลกเนื้อมาเท่านั้นนะของฟรีไม่มีหรอกเอาคนอยู่วัดใครจะส่งกันบ้าน
ครับนมัสการครับคือรู้สึกว่าจิตมันยังฟุ้งซ่านอยู่เยอะมากครับ
อืมเห็นด้วยดีที่รู้นะหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่มีเครื่องอยู่อะไรล่ะ
หลวงพ่อเคยให้เป็นบริกรรมครับก็ยังทำอยู่ครับ
ทำแล้วดีทำไปแต่มันยังฟุ้งเก่งอยู่แต่มันมีแรงมากขึ้นดูออกไหมจิตมีกำลังมากขึ้นแล้ว
ครับ
ใช้ได้ไปฝึกอีก
ขอบคุณครับ
นี่ตื่นเต้นมาก
ก็ฟุ้งเหมือนกันค่ะหลวงพ่อแต่ว่า
ไม่เหมือนแต่ละคนก็ฟุ้งเหมือนของตัวเอง
ฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าก็ใช้การดูกายอะค่ะ
ใจมันกระจายมากไป
มันจ้าข้างนอก
มันจ้าออกนอกไปดูกายมันก็เคลื่อนออกนะมันเคลื่อนไปที่กายมันจ้าได้นะเมื่อเรารู้ทันจิตที่มันจ้าออกไป
กับกายก็จ้าอย่าง
นี้ใช่ดูกายเนี่ยมันถลำลงไปที่กายก็จ้าได้นะมันออกนอกเหมือนกันนะดูกายเพราะฉะนั้นวิธีการนะเช่นถ้ามันจ้ามากเนี่ยหายใจเอาความรู้สึกตัวจับไปที่ลมหายใจนะแล้วหายใจเอาความรู้สึกกลับเข้ามาสักสองสามรอบแล้วก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วมันยังจ้าอีกสักพักหนึ่งเราค่อยทำใหม่อย่าทำต่อกันนะมันจะแข็งไปเลยใช้ไม่ได้มีจิตยังออกนอกอยู่สมาธิไม่ดีนะจ้าออกไป
มาสักการครับหลวงพ่อผมดูจิตดูกายนี่มาประมาณ7ปีแล้วครับ
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับจิตโคล่านนะขันมันแยกแล้วล่ะ
แยกแล้วครับช่วงแรกที่ดูนี่จะค่อนข้างวุ่นวายมากเลยครับจะมีปิติแล้วก็ตื่นเต้นอะไรพวกนี้นะครับพอดูไปดูมานี่มันสักประมาณ 3-4 ปีนี่มันเริ่มแบบเบาๆฮะแล้วก็บางทีมันก็มาแบบเป็นสายน้ำแบบคืออะไรก็ไม่ทราบ
เออนั่นแหละดี
ครับแล้วก็ช่วงแรกที่สมมติถ้าจะตั้งปฏิบัตินะก็จะหมายจะลักษณะเหมือนว่าเพ่งนิดนึงแล้วมาดูช่วงนี้มันรู้สึกว่าจิตมันจะเหมือนแคบๆแล้วก็มันเหนื่อยๆฮะพอดูไปสักระยะมันจะ
เออมันจะค่อยกระจายออกครับเนี่ยมันจะกว้างออก
ที่ดูนี่ผิดหรือเปล่า
ไม่ผิด
นะผิดแล้วครับ
เรายังไม่ชำนาญในเรื่องสมาธิงั้นพอตอนเริ่มต้นมันต้องรวบให้หน่อยนึงไม่รวบเลยมันไม่เข้าบ้าน
ครับ
นะตอนถูกแล้ว
ตอนหลังนี่ทำงานหนักมากครับ 3-4 ปีหลังนี่ทำอยู่2ที่แล้วก็พอดีไม่สบายก็ทางบริษัทก็ไม่ให้ออกผมก็เลยมีเวลามาให้นั่นได้เยอะขึ้นนะครับรู้เป็นบุญหรือเปล่า
ไม่มีอะไรมีโทษด้านเดียวหรอกส่วนของดีๆก็ไม่มีประโยชน์อย่างเดียวหรอก
นมัสการครับก็เมื่อวานช่วงเช้าที่มาวัดก็รู้สึกจะตั้งมั่นดีครับแต่ว่าตอนบ่ายก็แบบเหมือนมันทื่อๆยังไงก็ไม่รู
้มันไม่เที่ยงสิตอนบ่ายมันชักง่วงแล้วนะมันซึมไปบ้างเรื่องปกติเราไม่ได้ฝึกว่าต้องดีตลอดนะเราฝึกให้เห็นว่าดีก็เป็นเองไม่ดีก็เป็นเองเรามีหน้าที่ตามรู้อย่างที่มันเป็นอย่างนั้นใช้ได้จิตจะสว่างหรือจิตจะมืดก็เท่าเทียมกันจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านก็เท่าเทียมกันหน้าที่เราก็คือรู้อย่างที่เขาเป็นก็จะเห็นในทุกชนิดเกิดแล้วดับทุกชนิดบังคับไม่ได้นะจิตทุกอย่างดูอย่างนี
้แบบรู้แบบทื่อๆก็รู้ไปอย่างนั้น
รู้ว่าทื่อๆนะแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะหรือใจอยากให้มันผ่องใสรู้ว่าอยากผ่องใสนะนี่รู้ทันใจไป
ครับขอบพระคุณครับ
นมัสการค่ะพ่อรู้ว่าบังคับจิตอยู่อะค่ะแล้วก็ก็เดินจงใช้การเคลื่อนไหวเอาอะค่ะแต่พอเคลื่อนไหวแล้วมันก็ไปบังคับอย่างเงี้ยค่ะก็จะ
เราเป็นขี้โมโหอะให้เรารู้ทันจิตที่มีโทสะแทรกนะเรามีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจอะไรเงี้ยเกิดขึ้นพอไม่พอใจมันจะเข้าไปแทรกแซง
ซึ่งมันจะเห็นความหงุดหงิดอยู่เรื่องเงี้ยแล้วมันก็จะไปจมกับอารมณ์อะค่ะแล้วก
็ให้รู้ทันว่าจมนะรู้ว่าตอนเนี้ยจมในความหงุดหงิดแล้วให้รู้ทันของหนูไม่ภาวนาไม่ยากอะไรหรอกดูความหงุดหงิดไปเพราะมันหงุดหงิดได้ทุกเรื่องเลยร้อนก็หงุดหงิดนะเย็นก็หงุดหงิดนะอิ่มก็หงุดหงิดนะหิวก็หงุดหงิดเอง
แล้วเราใช้การดูกายเคลื่อนไหวอย่างนี้ได้ไหม
ดูได้ดูร่างกายไปนะแต่ถ้าใจหงุดหงิดให้รู้ทันนะเราดูกายเพื่อให้เห็นจิตไม่ใช่ดูกายเพื่อให้เห็นกายหรอก
ซึ่ง ซึ่งเวลาดูแล้วบางครั้งมันก็จะอึดอัดเพราะว่ามันไปอาจจะเป็นเรื่องของความหงุดหงิดเป็นเพราะสติมันไม่พอใช่ไหม
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะดูที่ความหงุดหงิด
มันก็จะไปบังคับการดูความหงุดหงิด
ให้รู้เอายังบังคับอยู่ยังมีกรรมอยู
่ก็รู้ไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อก็มีความเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าก็ยังทำฝึกไม่ค่อยเยอะก็จะรู้สึกว่าจะเห็นอะไรสิ่งที่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร
ดูบ่อย
ๆค่ะ
นะที่เราฝึกมาก็ใช้ได้นะสังเกตไหมว่ากายกับใจมันโคล่านดูออกใช่ไหม
ดูชัด
ความรู้สึกกับใจก็โคล่านขันมันแยกได้แล้ว
จะเห็นจิตที่มันเร็วกว่ากายซึ่ง
ถูกแล้วจิตมันเร็วกว่ากาย
ค่ะก็เลยคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝึกกายค่อนข้างเยอะทีนี้เนี่ยคิดว่า
ฝึกกายแล้วแหละทำให้เห็นจิตได้
ใช่ค่ะก็คิดว่าช่วงนี้ก็คือน่าจะเข้าช่วงเจริญปัญญาเพราะว่าเจอสติมาพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณค่ะ
ใช่ได
้นมัสการครับหลวงพ่อคือใช้ YouTube เป็นอาจารย์แทนหลวงพ่อมาตลอดนะครับ
อย่าลืมนะก่อนจะดูไหว้มันด้วยนะมันเป็นอาจารย
์ก็อยากจะถามว่า
สังเกตหรือเปล่าว่ากายกับใจมันแยกได้
เห็นครับ
รู้สึกไหมความรู้สึกทั้งหลายมันเป็นของแปลกปลอม
รู้สึกครับ
มันมาแล้วมันก็ไปเนาะมันแปลกปลอมมา
ครับ
แล้วจะสงสัยอะไร
ไม่สงสัยแล้วครับ
ดีทำถูกแล้วแสดงว่าอาจารย์ YouTube เก่ง
ขอบพระคุณครับ
การหลวงพ่อปกติผมก็ตามรู้ตามดูอยู่เรื่อยๆนะครับคราวนี้ไม่ทราบว่าจะเพ่งไปหรือเปล่าครับ
เพ่งพอประมาณไม่มากนะสังเกตดูถ้าเราเพ่งนะใจมันจะแน่นๆเราอย่าไปแทรกแซงมันนะ
ยังอยู่ในแนวทางป่ะครับ
อยู่นะใช้ได้นะแล้วใช้ความสังเกตเอาใจเราเป็นไงเราคอยรู้เอาเมื่อใจมันแน่นขึ้นมารู้เอาใจแน่นเนี่ยเกิดจากจงใจปฏิบัติถ้าไม่ได้จงใจมันก็ไม่ค่อยแน่นนะสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเองมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอก
กราบขอบคุณครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเวลาดูลมหายใจเรารู้สึกอึดอัดค่ะ
ไม่ชอบเหรอไม่ชอบลมหายใจก็ใช้อันอื่น
มันจะแช่อยู่กับลมหายใจตลอดเลยค่ะ
เห็นใจที่มีโทสะไหม
เห็นค่ะรู้สึกไม่ชอบ
นั่นแหละรู้ตัวนั้นแหละหายใจเนี่ยหายใจเล่นๆหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเองงั้นถ้าเราหายใจแล้วโทสะขึ้นให้รู้ว่ามีโทสะนะอย่างนี้ถือเรียกว่าปฏิบัติเป็นถ้าหายใจแล้วเพื่อจะให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจนี่หายใจไม่เป็นหรอกงั้นไปหายใจต่อนะแต่ว่าไม่ได้บังคับลมหายใจไม่ได้บังคับใจว่าต้องอยู่กับลมหายใจด้วยไม่บังคับลมหายใจไม่ไปแทรกแซงการหายใจไม่บังคับว่าใจเราต้องนิ่งอยู่ที่ลมหายใจนะแต่ว่าหายใจไปแล้วใจเราเป็นยังไงเรารู้หายใจแล้วใจมีโทสะรู้ว่ามีโทสะเห็นโทสะมาเองไปเองนะดูอย่างนี้นะ
ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากจะสอบถามว่าคือเห็นอาการดับต่อเนื่องกัน3ครั้งอยากจะถามว่าย
ังไม่เป็นอริยมรรคนะ
อยากจะเห็นว่าตัวสุดท้ายที่ดับคือยังไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่
เป็นอาการเกิดดับปกติ
เป็นอาการเกิดดับนะเห็นอย่างนั้นดีแล้วนะ
ค่ะ
มันดูอย่างนี้ถ้าเวลาเป็นพระโสดาจริงอ่ะมันจะไม่รู้สึกหรือว่ามีเราอยู่คนนึงนะตอนนี้มันยังมีไหม
มีค่ะ
เนี่ยหลวงพ่อดับเตาเอาเห็นไหมเตาถูกแล้วนั่น
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
ไปทำอีกนะ
ค่ะ
ดีที่มาถามนะบางคนมั่นใจไปเลยแล้วโอ้โหเราพูดยากมากเลย
ค่ะ
แล้วโยมยังแก้ง่ายกว่าพระนะถ้าพระคิดว่าได้ธรรมะนะพอบอกนะโกรธเลยนะบางคนเป็นพระอรหันต์พระนาคามาโกรธคงเป็นกิริยาโกรธนะ
ค่ะกราบนมัสการครับอาจารย
์เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหม
ก็เห็นอยู่นะคะคือเมื่อส่งการบ้านหลวงพ่อสุดท้ายเมื่อปี53ตอนนั้นจิตมันนิ่งแล้วหลวงพ่อก็ให้ไปพิจารณากายนะคะแล้วก็ต่อมามันระยะนี้มันเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันจะกลับไปวัฏฏะที่มันจะไปเพ่งอีกนะคะก็เลยไม่ทราบว่ามันแล้วก็ช่วงนี้มันจะเหมือนกับจิตมันหลงบ่อยนะคะ
เราบริกรรมไปก็ได้นี่นะพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าเพิ่งไปพิจารณากายนะถ้าใจมันจะฟุ้งซ่านแถมจะไหลทำสมถะก่อนให้มันมีแรงก่อนพอมันมีแรงแล้วเราก็ไปดูแยกกายนะแยกเป็นส่วนๆไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีตัวเราไม่มีของเราแยกไปเรื่อยนะสุดท้ายมันเข้ามาที่ใจวิธีนี้ก็ดีนะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านเดินมาด้วยวิธีนี้นะ
มันมีอยู่วันหนึ่งนะคะเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วค่ะก็นั่งสมาธิไปแล้วเหมือนกับจิตมันเกิดสภาวะที่ไม่ทราบว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะที่ฟังหลวงพ่อมามากมายที่เกี่ยวกับอารัมมณูกับลักขณูปนิชฌานนะฮะก็เหมือนกับว่าวันนั้นเห็นจิตที่มันนิ่งเป็นดวงที่เราเห็นอารมณ์ผ่านมามากมายแต่ว่าจิตมันเป็นผู้รู้อยู
่
คิดว่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า
ถูกนะแต่เราไม่รักษานะมีก็มีหายไปก็หายเราก็ฝึกเอาใหม่ถ้าเราจงใจรักษาไว้จะติดสมาธิอีกแบบนึง
นั่งมาอีกมันก็ไม่เป็นอาการแบบเดิมอีกค่ะ
ไม่เป็นไรเป็นก็ช่างไม่เป็นก็ช่างน
ะ
มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นภาวนาดีขึ้นมากเลย
กราบขอบพระคุณค่ะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับภาวนาโดยการเดินจงกรมฮะแล้วก็นั่งสมาธิครับ
ก็ดีกว่าก่อนแล้วล่ะ
ครับแล้วก็ช่วงนี้จะมี
ฟุ้งซ่านน้อยลงยัง
ครับแต่ก็ยังฟุ้งบางทีก็นานบางทีก็ไม่นานคร
ับ รู้ทันมันนะจุดอ่อนของเราอยู่ที่ฟุ้งซ่านนี่แหละ
ครับช่วงนี้ก็ฝึกจิตไหลออกทางตาครับ
ทำไมเอาที่ตาล่ะทำไมไม่เอาทางใจด้วยล่ะมันบ่อยกว่าทางตา
หมายถึงว่าช่วงทำในรูปแบบอะไรเงี้ยครับ
ไม่เมื่อยหรอฝึกทางตา ไม่ค่อยมีใครฝึกกันถามว่าฝึกอย่างนี้ได้ไหมได้เหมือนกันจุดสำคัญอยู่ที่รู้ทันจิตที่ไหลนะถ้ามันไหลทางตาบ่อยเราก็รู้เอาก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่คนส่วนใหญ่มันไหลทางใจ
ครับ
ถ้าไหลทางตามก็เมื่อยตาหน่อยต้องดูตลอดนะ
ทางใจก็ดูอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยครับ
ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะไปทำอีกไหม
ครับ
เปลี่ยนไปเยอะเลยนะ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับแล้วก็กราบขอเข้ามาพระรัตนตรัยบิดามารดาด้วยครับ
คือมีก็ไปบอกพ่อบอกแม่ซิมาบอกเลยที่นี
่พ่อแม่เสียหมดแล้วคร
ับ โอเค
พอดี
ใช้พระเป็นไปรษณีย
์พอดีมีสภาวะมาส่งครับคือเมื่อหลายเดือนก่อนแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับแล้วมันมีสภาวะเกิดในระหว่างอยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยจะมาให้หลวงพ่อช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยคือตอนที่แม่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับระหว่างขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็เสียใจแต่บางครั้งเราก็เหมือนกับมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับเหมือนกับสติมันก็ถอนออกมาน
ั่นแหละมันถอนออกจากโลกนะ
ครับแล้วก็มันมีอีกตอนที่แม่เสียนะครับก็ไปยืนอยู่ข้างศพแม่แล้วก็เหมือนจิตเรามันสว่างขึ้นมาครับไม่ทราบว่าผมเห็นจริงหรือเปล่าหรือคิดไปเองไม่ทราบครับ
เห็นดีนะ
แล้วพอแม่เสียเนี่ยมันก็เสียใจน้อยลงแต่มันมีบางครั้งที่เราก็เสียใจฟูมฟายนะครับมันก็ร้องไห้พอร้องไห้ไปสักพักหนึ่งมันก็ร้องไปงั้นจิตมันเหมือนมันถอนออกมาน
ั่นแหละภาวนาเก่ง
ครับเห็นจริงใช่ไหมครับไม่ได้คิดไปเอง
เห็นจริงนะดูคุ้มดีคุ้มร้ายอย่างนั้นแหละภาวนาถูก
ครับผมแล้วก็ผมในส่วนตัวผมว่าผมก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับทั้งในรูปแบบทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่กลัวอยู่อย่างนึงกลัวจะคิดไปเองก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่ายังอยู่ในร่องในรอยหรือว่าต
้
องเน้นตรงไหนอะไร
ยังอยู่ในร่องรอยนะ
ดีขึ้นไหมครับ
แต่ว่าคิดว่าเราได้โสดาหรือยัง
นานๆคิดทีครับไม่คือเมื่อก่อนเนี่ยครับตอนปฏิบัติใหม่ๆมันเหมือนกับเราเห็นสภาวะเยอะแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นในตัวเยอะแต่ว่าหลวงพ่อถามเราก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแต่ว่าคอยบอกกับตัวเองว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่ที่เห็นแล้ว
ก็อย่างขนาดนี้รู้สึกไหมมันมีเรา
ครับครับมีครับแต่ถ้าจะทำให้มันไม่มีก็ไม่มีได
้ไอ้ทำให้ไม่มีของปลอมสักกายทิฏฐิความเห็นว่ามีเราไม่ได้เกิดตลอดเวลานะ
ครับผมครับ
ถ้ามีสติอยู่มีอะไรอยู่เนี่ยไม่เกิดหรอก
คือนั่นขออนุญาตนะครับคือครั้งที่เคยคิดนะครับแต่มันนานแล้วหลายปีแล้วคือจิตมันเหมือนมันใช้คำว่าโลกธาตุมันดับหมดนะครับเหลือจิตมันเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลนี้ไปเลยครับไอ้ตรงนั้นแหละที่คิดแต่เวลามันถอนออกมาปุ๊บจิตมันก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะยังไม่ใช่
กิเลสมันยังอยู
่ครับผมแต่นานๆทีเราก็แอบไปจับ
มันน้อมจิตไปจับความว่าง
ครับผม
งั้นมันยังไม่ใช่
แต่สมาธิในรูปแบบหรืออะไรอย่างนี้ก็ทำถูกใช่ไหมครับ
ทำถูกแล้ว
ชั่วโมงหนึ่งทุกวัน
ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกเลยนะ
ถูกต้องนะครับยังไงขอบคุณมากครับผมครับ
ครับหลวงพ่อครับพอดีว่าไปเจอสภาวะหนึ่งครับนั้นขับรถอยู่ก็ภาวนาอยู่ทีนี้พอมันเห็นเนี่ยมันเห็นว่ากายไม่ใช่เราจริงมันเหมือนมันจะตกเหวครับสามสี่ครั้งครับแล้วทีนี้มันไปเจอสภาวะหนึ่งครับหลวงพ่อมันเหมือนกับว่ามันปกติเราภาวนามันจะเราจะรู้อยู่ครับแต่ถ้าตอนนั้นมันเหมือนสภาวะไอ้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันสัมผัสกันโดยตรงเลยครับหลวงพ่อมันหายไปคืออ
ะไรหาย
เหมือนกับว่าเรารู้มันหายไปครับมันสัมผัสกันอยู่โดยตรงเลยครับหลวงพ่อ
เราดูระยะยาวด้วยนะอย่างตอนนั้นหายไปวันหลังมันกลับมาไหม
กลับมาเลยครับทันทีครับหลวงพ่อ
นะความเป็นเราเนี่ยถ้าเรารู้ทันอย่างนี้ไม่มีปัญหาหรอก
ครับหลวงพ่อขอกันบ้านนะครับ
ฝึกได้ดีแล้วล่ะ
ขอบคุณครับ
ทำอีกไปโอ้พวกที่ไม่ค่อยได้ส่งกันบ้านเนี่ยนะภาวนากันเก่งๆเยอะเลยนะพวกที่ส่งบ่อยรู้สึกไหม
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูเพิ่งดูเพิ่งได้ฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะแล้วที่นี้พอครั้งแรกที่ฟังเนี่ยจิตปิติมากแล้วก็เหมือนจิ๊กซอที่เรียงเอาไว้อะค่ะแต่ว่ามันต่อได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ชัดเจนขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็คือเน้นก็คือไม่คือสลับดูทั้งจิตทั้งกายคู่กันนะคะแล้วก็ศึกษาไปจากดู YouTube ของหลวงพ่อค่ะ
แล้วก็ YouTube ของใครหลวงพ่อยังไม่รู้เลย
ค่ะแล้วก็ปัญญาที่เขาที่ยังติดข้องอยู่ก็กระจ่างขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้ถ้ามีอะไรก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
แล้วดูไปเรื่อยนะขันมันแยกได้นะรู้สึกไหมขันแต่ละขันมันอยู่คนละอันกันร่างกายกับใจนั้นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับใจก็คนละอันกันตัวนี้ดูออกไหม
ออกค่ะ
ถ้าออกก็ใช้ได้แล้วล่ะตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามแยกสภาวะธรรมแต่ละอย่างออกมาเห็นไหมสภาวะทั้งหลายมาเองไปเอง
ใช่ค่ะ
นั่นแหละดูไปงั้นแหละ
พอดูแล้วเหมือนไม่เคยมีอะไรมาตั้งแต่ต้น
ใช่
จนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะค่ะแล้วเวลาฟังเรื่องอนัตตาธรรมจิตจะ
นั่นแหละจิตมันลงกับอนัตตา
ค่ะ
ดูอนัตตานั่นแหละถูกแล้ว
ค่ะแล้วก็เคยไปไม่เคยหลวงจากไม่เคยรู้จักหลวงตามหาบัวเงี้ยค่ะแล้วพอไปแค่เหยียบที่วัดหลวงตาค่ะคือเหมือนมีพลังแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่ามันน้ำตามันออกมาตลอดเวลา
เออนะมีปิติ
ค่ะแล้วก็หลวงพ่อก็สอนเรื่องว่าให้ดูปิติก็กลับมาดูใจตัวเองแล้วก็เห็นปิติตรงนั้นนะคะแล้วก็ดับไปก็ไม่มีอีกค่ะ
มันไม่มีนะแล้วมันก็เกิดมีแล้วมันก็ไม่มีอีก
ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนดูจิตเหมือนเราดูใบไม้ที่ลอยไปตามสายธารนะคะดูเป็นอย่างธรรมชาติเมื่อก่อนเหมือนพยายามไป
ดูตัวนี้ด้วยน
ะ
บางทีมันก็มีโทสะแทรกเข้ามาให้เรารู้ทันเวลาที่เราเห็นสภาวะ มันมีความไม่ชอบมีอะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันมันด้วยนะ
ค่ะอย่างล่าสุดที่มาหาหลวงพ่อครั้งที่สองอะค่ะคือจะกำลังจะเลี้ยวรถถึงวัดแล้วอะค่ะรถคือจิตเราหลุดไปกับโทสะกับมอเตอร์ไซค์คันข้างหน้าแล้วรถมันก็ตกหลุมยางระเบิด2ข้างเลยอะค่ะ2ล้อคราวนี้จิตมันก็คำพระธรรมที่หลวงพ่อให้มาค่ะมันเหมือนกลับเข้ามาที่จิตทันทีเลยว่าเหตุมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับคือโทสะมันครอบแล้วพอเห็นเขาก็วางได้เดี๋ยวนั้น
นั่นแหละดีนะ
ค่ะ
นี่โทสะมันมีหลายระดับโทสะหยาบหยาบดูง่ายนะโทสะละเอียดเนี่ยความไม่แช่มชื่นใจสักนิดหนึ่งบางทีเราดูสภาวะไปแล้วมันก็แทรกเข้ามาได้แล้วค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปนะ
แล้วสถานการณ์ตอนนั้นหลังจากนั้นก็เหมือนทุกข์ขึ้นมาว่าไม่มีบุญเลยไม่ได้มาวัดหลวงพ่อจะทอดกฐินยังมาแบบจะถึงอยู่แล้วยังไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะก็รู้เลยว่าจิตมันฟุ้งแล้วคือดีมากๆเลยค่ะ
ดีนะอย่างนั้นได้บุญมากกว่าทอดกฐินอีกวันทอดกฐินหลวงพ่อยังเทศนั้นมันก็แค่ทำทานเท่านั้นเองกฐินนะอย่างนั้นเราได้สติได้ปัญญาได้บุญเยอะกว่าดีแล้วอนุโมทนาที่อยู่ปากซอย
รถยาวมากโอเคค่ะเดี๋ยวจะเบียดเบียนเพื่อนพูด
กราบหลวงพ่อค่ะปีที่แล้วส่งการบ้านรายงานหลวงพ่อว่าเห็นอนัตตาแต่ว่ามันไม่ยอมหลวงพ่อก็เลยแนะนำให้ดูอนิจจังอะค่ะก็เริ่มเห็นได้มากขึ้นแต่ว่าปัญหาก็คือจิตมันไม่เป็นกลางอะค่ะแล้วก็เกลียดความแน่น
ใช่นั่นแหละ
ไม่ทันความโลภค
่
ะ
ให้รู้ทันโทสะนะพวกเราโทสะมันแทรกเลยไม่พอใจมันกิเลสเกิดเราก็ไม่พอใจแสดงไม่เป็นกลางงั้นเราหัดรู้สภาวะของคุณรู้สภาวะได้ดีแล้วนะขันแยกได้ดีแล้วนี้ถ้าจิตไม่เป็นกลางต่อสภาวะให้รู้ทันเท่านั้นแหละถ้ารู้ทันได้ใจก็สบาย
ค่ะให้รู้ทันที
่ใช
่ไม่ชอบ
ใช่
โกรธ
ใช่ใช่
ขอบคุณค่ะ
ฮะ
ค
่
ะ
ว่าไง
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็คือหนูชอบคิดไม่ดีอะค่ะแล้วหนูไม่ค่อยชอบแล้วมันก็เครียดมากมันรู้ไม่ทันนะ
ห้ามมันได้ไหมห้ามไม่ได้จิตจะคิดไม่ดีห้ามไม่ได้นะให้รู้ว่าคิดไม่ดีไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบฝึกอย่างนี้นะนานไปมันก็เลิกคิดไปเองอะยิ่งเราเกลียดมันเท่าไหร่มันยิ่งมาบ่อยเหมือนเราไม่ชอบหน้าคนนี้นะเจอมันบ่อยๆนะความจริงมันก็มาเท่าเดิมอะแต่เดิมเราเฉยๆไม่สนใจมัน
แล้วหนูเป็นคนคิดมากอยู่แล้วมันก็เลยเครียด
มันก็คิดมากทุกคนแหละคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับกลางคืนก็คิดต่อไปว่าฝันก็คิดทั้งวันเหมือนกันหนูไม่ได้คิดมากกว่าคนอื่นนะหนูคิดเท่าๆคนอื่นนั่นแหละนี่พอหนูคิดแล้วใจมันไม่ยอมรับความจริงแล้วมันไม่อยากจะคิดอะไรเงี้ยคิดเรื่องนี้ไม่ดีไม่อยากคิดเลยก็จิตมันคิดได้เอง
แล้วมันบาปไหม
บาปเล็กน้อยเราไม่ได้เจตนาคิดนะจิตมันคิดเองจิตมันบาปไม่เกี่ยวกับเราอ๋อเป็นบาปนิดเดียวเรียกกตัตตากรรมคือองค์ประกอบของการกระทำกรรมเนี่ยไม่สมบูรณ์ขาดเจตนาจิตมันพูดเองเราไม่ได้พูดแต่เราอย่าอ้าปากมานะถ้าเราบอกอย่างนั้นเราพูดเอง
จริงๆหนูไม่หนูคิดว่าหนูไม่มีปัญหาอะไรค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าหนูไม่ได้ถวายกันบ้านหลวงพ่อครบ3ปีแล้ว
พอแล้วไม่ต้องถวายอ่ะ
ก็ว่าจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่ออ
ะไรนะ
จะขอคำแนะนำนะ
อย่าไปแทรกแซงตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองนะรู้ไปสบายๆรู้อย่างที่เขาเป็นภาวนาดีขึ้นเยอะแล้ว
พอดีนิดนึงอะค่ะหลวงพ่อเมื่อตอนที่หนูไปกราบหลวงพ่อที่สวนโพอะค่ะหลวงพ่อเคยทักว่าเห็นไปว่ามันมีมือที่คือจิตอยู่
ใช่เราประคองจิตอยู่
แต่เมื่อไม่นานมานี้หนูเพิ่งเห็นนะคะ
นั่นแหละมันถึงดีขึ้นไงภาวนาถูกแล้วไม่ทำต่อเมื่อก่อนไม่ถูกหรอก
นมัสการหลวงพ่อกับขอบอกวันนี้ท่านสละเวลานะคะหนูก็ภาวนาไม่ค่อยได้อะไรมากแต่รู้สึกว่าเมื่อสักครู่นั่งดูไปก็พอเห็นที่เป็นโทสะหรือโมหะบ้างค่ะก็คิดว่าท่านในชาตินี้จะไม่ได้อะไรจริงก็จะพยายามทำถวายนะคะ
หนูที่หนูดูอยู่นะก็ใช้ได้แล้วนะ
หากมีกรรมอะไรที่ขวางหนูไว้หนูกราบขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยแล้วก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อรู้สึกดีที่ได้ท่านได้ยังเมตตาค่ะ
ที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดีขันหนูก็แยกเป็นหน้าที่ก็แค่ดูมันไปเรื่อยๆดูเขาทำงานไปให้มันพอเอง
หนูทำต่อแหละค่ะยังรู้สึกทุกวันนี้ก็ทุกอยู่นะคะ
ดีที่เห็นแต่ละคนทุกข์เท่านั้นแหละแต่มันไม่รู
้
มันเลยจมอยู่กับทุกข์
ขอบพระคุณค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อโยมทำในรูปแบบทีไรทำไมจิตมันไหลตลอดเวลาเลยค่ะหลวงพ่อ
เรามันขี้โมโหอ่ะ
ค่ะ
วันนี้เป็นวันชุมนุมพวกขี้โมโหกรรมฐานแต่ละคนนะไม่ได้ขี้โมโหจิตไหลห้ามไม่ได
้ค
่
ะ
เราไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ไหลแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได
้ค่ะโยมก็เห็นว่ามันบังคับไม่ได้แต่โยม
ก็อยากบังคับ
ไม่ได้อยากบังคับอยากว่าทำไมจิตมันต้องไหลเรื่อยๆเลย
นั่นแหละความจริงเรียนกรรมฐานนะเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเอาชนะความจริงนะถ้าใจคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงใจจะเข้าถึงธรรมะใจปฏิเสธความจริงใจก็ไม่เข้าถึงธรรมะให้พยายามให้ตายชาติหน้าก็ไม่ได้
ค่ะ
นั่นอย่างพยายามจะไปบังคับมันนะอีกกี่ชาติก็ไม่ได
้ถ้าโยมถ้ามันไหลแล้วแบบโยมรู้ทันไหลแล้วโยมรู้ทัน
เห็นไหมมันไหลเอง
เห็นค่ะ
นั่นแหละแค่นั้นพอแล้วต้องการให้เห็นแค่นี้แหละไม่ใช่ต้องการไม่ไหล
ค่ะ
ต้องการให้รู้ความจริงนะความจริงคือตัวสัจจะตัวความจริงเราเห็นความจริงจนใจยอมรับความจริงก็เข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะ
ถ้าคือมันฟุ้งก็ให้รู้ว่ามันฟุ้งใช่ไหมคะหลวงพ
่อใช่แต่ถ้ามันฟุ้งมากก็ต้องช่วยมันบ้างมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจเป็นช่วงๆไป
อ๋อค่ะ
จะมาฟุ้งแล้วสักแต่ว่ารู้ว่าเห็นไม่ได้กินอ่ะ
ค่ะ
ต้องช่วยมันเหมือนกันอ้าวหมดเวลาแล้วล่ะเชิญ
ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ